Kā jau bija gaidāms, Rīgas domas trīs frakciju blokam – Jaunajai vienotībai, Nacionālajai apvienībai, Latvijas reģionu apvienībai un deputātu blokam Kods Rīgai – jaunas koalīcijas veidošana notiks ātrā tempā. Vakar domas kodolam konceptuāli piekrita opozīcijas frakcija Latvijas attīstībai, kurā ir trīs deputāti. Bet šodien jāvārdu ir devusi arī piecu deputātu pārstāvētā gods kalpot Rīgai. Tā šodien paziņoja trīs frakciju bloks, kurā ir 20 deputāti. Turpina mēra pienākums. Un izpildītājs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības.
Ir sarunās jūtams konstruktīvisms un vēlme strādāt rīdzinieku labā, un tādēļ tāds konceptuāla virzība ir iezīmējusi šajās sarunās.
Ķirsis uzskata, ka jauna koalīcija varēs izveidot tuvāko dažu nedēļu laikā. Savukārt gods kalpot Rīgai, līderis Juris Radzevičs Latvijas radio norādīja, ka neatbalsta koalīcijas līgumu kā formātu un ka sadarbību ar trīs partiju kodolu viņa prāta var īstenot arī bez tā.
Visticamāk, mēs varētu, vismaz es personīgi uzskatu, ka diez vai es varētu parakstīt kaut kādu koalīcijas līgumu. Es šobrīd nemeklēju pretrunas, es meklēju apmēram, ko mēs varētu kopīgi izdarīt rīdzinieku labā, neatkarīgi no tā, vai mēs parakstam šo koalīcijas līgumu vai neparakstam.
No trīs frakciju bloka teiktā secināms, ka jaunajā kodolā piekrituši strādā 28 no kopumā 60 deputātiem. Latvijas radio jau iepriekš ziņoja, ka koalīcija gatavi strādāt vēl divi neatkarīgie deputāti. Taču ar to ir par maz. Viņiem ir nepieciešama vismaz vēl viena balss. Ķirsis šodien paziņoja, ka uzrunāti ir arī atsevišķi frakcijas par progresīvie deputāti. Šāda rīcība frakcijas līderi Mārtiņu Kosoviču sarūktina.
Tās ir ļoti, ļoti zemiskas un nepieklājīgas metodas tirgoties ar amatiem, ar kaut kādām ietekmēm. Tāpēc es atļaušos nekomentēt, es drīzāk uzskatu, ka kolēģi grauj uzticību politikai.
Tik un tā, ir kāds, ka reāli var aiziet? Ir tāds sajūts, ka kāds var aiziet?
Šobrīd man tāds sajūts nav. Mēs regulāri tiekamies visi frakcijā.
Sagaidāms, ka nākamajā nedēļā trīs politisko spēku bloks kopā ar potenciālajiem partneriem pārunās sadarbības memorandu un darāmos darbus, piemēram, satiksmes un mājokļu jomā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.